Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda izboskarlik o'qituvchilari 1,5 millionlik kompyuterni 2 barobar qimmatga olishga majburlanganidan shikoyat qilishdi. Prezident Mirziyoyev rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Qirg'iziston rasmiylari So'xrishton yo'li hozircha ochilmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan men Umidbek. O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi So'x-Rishton yo'li hali ochilgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razoqov Azattiq radiosiga bildirdi. Bosh vazir o'rinbosariga ko'ra, So'x-Rishton yo'lini ochishdan oldin bir qator masalalar o'z yechimini topishi lozim. Tilga olingan hududda qilinadigan ishlar ko'p. Dastavval Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan bog'liq masalalarni hal qilishimiz lozim. Ittifoqqa a'zolikdan Qirg'iziston zimmasiga yuklangan majburiyatlar orasida veterinar, fitosanitar xavfsizlik masalalari bor. Shu masalalar yechilmaguncha yo'lni ocha olmaymiz. 6 yil avval yopib qo'yilgan So'x-Rishton yo'li 31 avgust kuni qayta ochilgani to'g'risida O'zbekistondagi rasmiy nashrlar ma'lumotlarga tayanib Ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekistonning So'x eksklavida 2013 yil 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro ortidan So'x-Rishton yo'lidagi chegara punktlari yopib qo'yilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 sentyabr kuni Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurib, O'zbekistonning birinchi prezidenti haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Bu haqda xabar qilgan Prezident.uz saytiga ko'ra, ushbu marosim ham davlat va jamoatchilikning Islom Karimovga hurmati ifodasi bo'ldi. Islom Karimov vafot etgan 2016 yil 2 sentyabrda rasman e'lon qilingan. Prezident qaroriga ko'ra bu sana xotira kuni deb e'lon qilingan. Karimov o'limidan buyon u yuritgan siyosat turli darajalarda tanqid qilinmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Moskvaga hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashish uchun bordi. Zarif bilan birgalikda Rossiyaga Eron energetika vaziri Rizo Ardakanyan ham safar qildi. Eron va Rossiya rasmiylari o'zaro hamkorlik, mintaqadagi vaziyat hamda 2015 yilda dunyoning qudratli davlatlari va Tehron o'rtasida Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni muhokama qilishadi. AQSh prezidenti Donald Tramp 2015 yilda Vashington Eron bilan tuzilgan xalqaro shartnomadan chiqishini e'lon qilganidan beri ikki davlat munosabatlari keskinlashib bormoqda. Moskva AQSh va Eronni vaziyat keskinlashishiga yo'l qo'ymaslikka chorlab keladi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniga Tolibon bilan o'tkazilgan muzokaralar haqida bayonot berdi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy bildirdi. Xalilzod 1 sentyabr kuni Qatardan Tolibon bilan o'tkazilgan 9-chi raund muzokaralaridan qaytgan edi. Bu safar ham muzokaralar kelishuvsiz yakunlandi. Xalilzod Qatardagiligida Tolibon jangarilari Afg'onistonning 2-chi yirik shahri Pulixumrida yirik hujum uyushtirishdi. Yaqindagina Xalilzod muzokarachilar Afg'onistondagi salkam 18 yillik mojaroga barham berish yo'lidagi kelishuvga yaqin turibdi deb bayonot bergan edi. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier 2-chi jahon urushi boshlanganining 80 yilligi munosabati bilan Polshaning Vilun shahrida o'tgan tadbirda Polsha xalqidan Germaniya nomidan uzr so'radi.
Ich stehe vor Ihnen, den Überlebenden.
Men Vilunning keksa va yosh aholisi qonli kunlarni boshidan kechirganlarning avlodlari oldida turibman. Men nemis mustabidligidan azob tortganlar oldida ta'zim qilaman hamda uzr so'rayman, dedi Germaniya prezidenti. Bundan 80 yil muqaddam 1939 yilning 1 sentyabrida Vilun shahrining bombardimon qilinishi bilan 2 jahon urushi boshlangan edi. Steinmeier Polsha rahbari Andrzej Duda bilan birgalikda qilgan chiqishi davomida Germaniyaning Polshaga bostirib kirganini vahshiyona hodisa sifatida qoraladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 31 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab chiqish qildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning nutqi matnini to'liq chop etdi. Unda jumladan prezident shunday dedi: "Bugun zamon o'zgardi. Endi hammamiz erkinlik, ochiqlik, oshkoralik sharoitida ishlashga o'rganishimiz lozim. Barcha rivojlangan davlatlar dunyo hamjamiyati shunday yashamoqda", dedi jumladan prezident. U mamlakat rahbarlarini davrning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun har kuni o'qib o'rganishga chaqirdi. "Bugun bir fikrni qat'iyat bilan ta'kidlash zarur deb bilaman", dedi jumladan prezident. "O'zbekistondagi demokratik jarayonlar endi orqaga qaytmaydigan muqarrar tus oldi", deb ta'kidladi Mirziyoyev. Prezident bu bayonot arafasida Ozodlik va boshqa qator internet nashrlarida yoritilgan bir necha voqea ortidan jiddiy siyosiy qarorlar qabul qilgani kuzatildi. Xususan Qashqadaryo, Xorazm, Farg'ona viloyatlarida noqonuniy buzilishlar ortidan aholi noroziligi aks etgan maqolalar Ozodlikda yoritilgach, hukumat buzilishlarni muayyan muddatga to'xtatishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari bayram nutqida prezident shu yil dekabr oyida bo'lib o'tadigan mamlakat parlamenti va mahalliy kengashlarga saylovlarda chet eldan qaytayotgan yoshlarga o'rin berish kerakligini ham ta'kidladi. Yana prezident nutqidan iqtibos: "Bugungi kunda qancha-qancha bilimli, nufuzli xorijiy universitetlarda tahsil olgan, chet tillarini, zamonaviy boshqaruv usullarini yaxshi biladigan navqiron yoshlar hayotimizga kirib kelmoqda. Ular bizning umidimiz, ertangi kunimiz. Shuning uchun yoshlarga keng yo'l ochib berish, ehtiyoj va manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarish, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, ularga mas'ul lavozimlarni ishonib topshirish bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi", dedi Mirziyoyev. U nutqida mamlakatdagi huquqiy islohotlarni ham sanab o'tdi. Ma'lum qilinishicha, keyingi 3 yilda e'lon qilingan 7 af natijasida 4000 ga yaqin mahbus jazoni o'tash joylaridan ozod etilgan. Qoraqalpog'istondagi jasliq koloniyasini tugatish haqidagi qarorni esa prezident insonparvarlik siyosatining yana bir ifodasi deb baholadi. Prezident nutqi davomida Suriyadan 156 vatandoshning qaytarilgani, chet ellarda ishlayotgan va ta'lim olayotgan vatandoshlar bilan aloqalar mustahkamlanganini ham aytib, ularning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda deb ta'kidlab o'tdi. Ushbu nutqga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Izboskanlik o'qituvchilar xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filialini 1,5 millionlik kompyuterlarni 2 baravar qimmatga olishga majburlaganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi kamida 350 nafar o'qituvchi tuman xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan Lenovo noutbuklarini bozor narxidan qariyb 2 baravar qimmatga olishga majburlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan ayrim o'qituvchilar pasportlari xalq ta'limi bo'limi tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga kompyuter olish uchun 3 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini iddao qildi. Agrobankning Izboskan filiali xalq ta'limi xodimlariga 3 million so'm kredit berib, Lenovo noutbuklar oldirishdi. O'z nomida bunday kredit ochilganidan xabar yo'q o'qituvchilar ham ko'p. Bank kompyuter sotadigan do'kon emas-ku. Kredit so'rab borganlar qolib, bunaqa kreditni umuman istamagan o'qituvchilarga 3 milliondan berib, o'zlari olib kelgan noutbukni sotishdi. Bankdagilarning o'zlari bizga may oyidan beri tumanda 370 o'qituvchiga shunday kredit berilganini aytdi, deb xabar yubordi izboskanlik o'qituvchilardan biri. Bunday kredit olish xalq ta'limi bo'limi tomonidan qattiq tavsiya qilinganini aytgan ayrim o'qituvchilarga ko'ra, ularga kredit biror foizsiz 1 yilga berilishi aytilgan. Ammo ular bozor narxi 1.5-1 million 700 ming so'm bo'lgan Lenovo noutbuklarini sotish uchun bank bergan 3 million kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganda ustama haqqining 36%ligidan xabar topgan. Kreditga sotilgan Lenovo noutbuklarni Agrobank va xalq ta'limi bo'limi xodimlari birga tarqatdi. Bu na bankning, na xalq ta'limi bo'limining ishiga kirmaydi-ku. Bular o'qituvchini aldab yoki unga ma'muriy bosim ko'rsatib,
o'rtada o'zlari pul qilyapti. Kompyuter olmoqchi bo'lgan o'qituvchi qurbi yetsa uni o'zi oladi. Mabodo buning uchun kredit kerak bo'lsa, bank bergan pulga o'zi bozordan arzonini tanlab olardi. Yo'q, bular bir xil summani berib, o'zlari bir xil noutbuk olib kelib, o'shani oldiryapti dedi. Ozodlik gaplashgan izboskanlik o'qituvchilardan yana biri. Bir-biridan mustaqil holda ozodlikka gapirgan izboskanlik o'qituvchilar iyun oyida xalq ta'limi bo'limi pasportini olib, o'zidan so'roqsiz uning nomiga kredit rasmiylashtirgan o'qituvchilar ko'pligini ham iddao qildi. Masalan, mening qo'limda hech qanday shartnoma yo'q. Mening nomimdan bunaqa shartnoma qilingan bo'lsa ham unga men qo'l qo'ymaganman. Chaqirib noutbuk beryapti. Orqasidan 300 ming so'mga oylik to'lov qog'ozi kelyapti. Bu qonuniymi? Dedi izboskanlik shunday o'qituvchilardan biri. 2-sentyabr O'zbekistonda rasmiy bayram kuni bo'lgani bois, izboskanlik o'qituvchilarining bu iddaolariga na Agrobank va na Xalq ta'limi bo'limidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Izboskan Xalq ta'limi bo'limining Telegram manziliga yuborilgan so'rov ham javobsiz qoldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qirg'iziston rasmiylari So'xrishton yo'li hozircha ochilmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi So'xrishton yo'li hali ochilgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jinish Razzaqov Ozodlik radiosiga bildirdi. Bosh vazir o'rinbosariga ko'ra, So'xrishton yo'lini ochishdan oldin bir qator masalalar o'z yechimini topishi lozim. Tilga olingan hududda qilinadigan ishlar ko'p. Dastavval Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan bog'liq masalalarni hal qilishimiz lozim. Ittifoqqa a'zolikdan Qirg'iziston zimmasiga yuklangan majburiyatlar orasida veterinar, fitosanitar xavfsizlik masalalari bor. Shu masalalar yechilmaguncha yo'lni ocha olmaymiz, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jinish Razzaqov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga. 6 yil avval yopib qo'yilgan So'xrishton yo'li 1 avgust kuni qayta ochilgani to'g'risida O'zbekistondagi rasmiy nashrlar ma'lumotlariga tayanib Ozodlik xabar qilganida. O'zbekistonning So'x eksklavida 2013 yil 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro ortidan So'xrishton yo'lidagi chegara punktlari yopib qo'yilganida. Farg'ona viloyatining 2 tumanini bog'lovchi taxminan 70 kilometrlik bu yo'l deyarli to'lig'icha Qirg'iziston hududidan o'tadi. So'xni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'lovchi eng qisqa yo'l yopilganidan beri o'tgan qariyb 6 yil davomida so'xliklar Farg'onaga o'tib qaytish uchun Vodil orqali 1300 kilometrdan ko'proq yo'l bosishga majbur bo'lishgan. O'tgan yil O'zbekiston-Qirg'iziston rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaralari cheklovlarsiz bordi-keldi uchun ochilishini va'da qilganida. 2013 yil yanvar oyida sodir bo'lgan voqealar oqibatida Farg'ona viloyatining So'x tumaniga olib boruvchi rishton yo'li yopilib, Vodil posti yagona qatnov yo'li hisoblanardi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qamoqdan ozod etilgan yakkabog'lik tadbirkor o'zi o't qo'ygan sobiq hokim o'rinbosari bilan yarashdi. Mahalla kanali binosidagi yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qoldi. Qozog'iston prezidenti xalqqa ilk murojaatida siyosiy erkinliklar haqida gapirdi. Beslan fojiasi jabrdiydalari 15 yildan beri haqiqat izlayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining mahalla kanali binosida ro'y bergan yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi hududidagi mahalla telekanal joylashgan binoda yong'in sodir bo'lgan edi. Ammo mahalliy matbuotda ushbu yong'in yetarli yoritilmay qoldi. Ismi oshkorlanmasligini istagan telekanal xodimlaridan birining ozodlikka chiqishi, yong'in oqibatida ular ishlagan tahririyat xonalari, texnik jihozlar, arxiv hujjatlari yonib kul bo'lgan. Yong'in oqibatida zaruriy hujjatlarni o'z ishi nonini yo'qotgan xodimlarga hech qanday tushuntirish va kompensatsiya ham berilmadi, dedi telekanal xodimasi. Yong'in haqida matbuotda yetarli axborot berilmagani telekanal xodimlari orasida yong'in ataylab uyushtirilgan degan farazlarni urchitgan. Ajablanarli hol shuki, ushbu yong'in haqida mahalliy matbuotda yetarli ma'lumot berilmadi. Xuddi jinoyatni yo'qotish uchun rejalashtirilgan ssenariy asosida qilinganday bo'ldi bu, dedi telekanal xodimasi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in telekanal binosiga kiraverishdagi oshxonadan boshlanib, binoning oxirigacha davom etgan. Yong'in elektr simlarning qisqa tutashuvi oqibatida sodir bo'lgan degan taxminlar bor. Yong'inda o'lgan yoki tan jarohati olish holatlari bo'lmagan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan telekanal xodimalariga ko'ra, kompyuterlar, telekameralar, televizorlar yong'in oqibatida yonib kul bo'lgan. Mahalla kanali joylashgan binoning xonalari soni taxminan 30 ga yaqin bo'lib, ularning barchasi yondi. Har bir xonada kamida 3 ta kompyuter, 1 ta televizor, 1 ta konditsioner va mebel jihozlari bo'lgan, dedi telekanal xodimi. Mahalla telekanali binosi hozirgi kunda oppoq bo'z bilan o'ralib qo'yilgan bo'lib, u yerga hech kim kiritilmayapti. O'z ishini, xizmat vazifasini sevgan jurnalistlar ayni damda sarsongarchilik va tushkun kayfiyatda kun o'tkazmoqdalar. Telekanalda faqat arxiv ko'rsatuvlar aylantirilmoqda, dedi telekanal xodimi. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi rahbari yordamchilaridan birining ozodlikka aytishi, yong'in mahalla telekanalining efir vaqtiga o'z ta'sirini o'tkazmagan, ammo yonib ketgan binoda ishlagan xodimlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular endi qaysi binoda ish faoliyatini davom ettiradi? Bu savolni telekanal rahbari yordamchisi javobsiz qoldirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborgan tadbirkor Bahriddin Isomov qamoqdan ozod qilindi. 31 avgust kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, u sud psixologiya ekspertizasi xulosasidan so'ng 29 avgust kuni uyiga qaytgan. Bahriddin Isomov qamoqdaligi paytida unga nisbatan yaxshi muomalada bo'linganini aytdi. 30 avgust kuni Bahriddin Isomov tomonidan yoqib yuborilgan Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur Tuymayev undan kelib uzr so'ragan va ular yarashgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Advokat News sayti xabariga ko'ra, Yakkabog' tumani prokurori sanksiyasi bilan ayblov jinoyat kodeksining 97-moddasidan 98-moddasiga qayta malakalanib, ayblov yengillashgani munosabati bilan Bahriddin Isomovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Bunday qarorga Qarshi universiteti psixologiya fakulteti olimlaridan iborat ekspertlar guruhining o'sha xatti-harakatni sodir etgan vaqtida Bahriddin Imomov affekt holatida bo'lgan degan xulosasi asos bo'lgan. 30 avgust kuni Bahriddin Isomovning uyida uning qamoqdan ozod etilish sharafiga qo'y so'yilib, tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirda Yakkabog' tuman hokimining sobiq o'rinbosari yoqib yuborilgan Mansur Tuymayev ham qatnashib, Bahriddin Isomovdan uzr so'ragan. 31 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, tomonlar bir-birlarini kechirib, yarashishgan.
Ha, uzr so'radi, mana uzr so'radi, bitta ma'lumot hammasi yaxshi bo'ldi.
Tadbirkor hokim o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborganda juda kuchli affekt holatida bo'lganini aytdi.
Men o'zim ishlasam bilmayman, nima bo'lganini, nima qilganini ishlasam bilmayman.
Ayni paytda Bahriddin Isomov ustidan ochilgan jinoyat ishi qayta malakalanishi bilan birga tergov tugatilib, materiallar sudga taqdim qilingan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov 20-iyul kuni kreditga qurilgan ikki qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan keyin tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev, hokim o'rinbosari Mansur To'ymayev ishdan olingandi. Bahriddin Isomov hibsga olinib, buning ustidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Bu voqeadan qariyb 2 hafta o'tgandan so'ng O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan video selektor majlisida Qashqadaryo viloyati hokimini xiyonatda ayblab, qattiq tanqid qilgan edi.
Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.01-avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taylikkinlar. Mana sani qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofimda o'tirgan hamma noinsoblarimni qilgan do'stliging. Va qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku san o'zingdan xulosa qil, san uyingga birov buzsa. Noinsobman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan birga o'tirib proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging, janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman, aytib qo'y.
Degan edi prezident Yakkabog'da bo'lib o'tgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman hokimligi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va sexini bepul ta'mirlab berdi.
Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston prezidenti xalqqa ilk murojaatida siyosiy erkinliklar haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev davlat rahbari lavozimidagi faoliyatini boshlagandan buyon birinchi marta mamlakat parlamentida Qozog'iston xalqiga murojaat qildi. O'z murojaatida To'qayev fuqarolarning siyosiy huquq va erkinliklariga to'xtalib, mahalliy davlat organlari tinch aksiyalarga ruxsat berishi lozimligi va buning uchun joy ajratishlari kerakligi, bunday joylar shahar chekkasida bo'lmasligi kerakligi to'g'risida gapirdi. Agar tinch aksiyalarda qonun buzilmasa va boshqa fuqarolarga xalaqit bermaydigan bo'lsa, u holda yon bosish kerak va qonunda belgilanganidek namoyish o'tkazishga ruxsat berish lozim. Buning uchun maxsus joy ajratilishi kerak. Bu joy shahar chetida bo'lish kerak, dedi prezident parlamentda Qozog'iston xalqiga qilgan murojaatida. Shu bilan birga u konstitutsiyaga zid har qanday harakatlar, bezorlik aksiyalari qonun doirasida ta'qib qilinishini ta'kidlab o'tdi. Qozog'istonda qonunga binoan tinch namoyish o'tkazish uchun fuqarolar mahalliy ijroiya organlaridan ruxsat olishi lozim. Odatda mahalliy ijroiya idoralari miting o'tkazish joyi sifatida turar joy mavzelarini yoki shahar chekkasini taklif qilishadi. Huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Qozog'istonning bu sohadagi qonunni xalqaro standartlarga mos kelmasligini aytib tanqid qilishadi. Ularning fikricha, tinch namoyishlarni uyushtirish va o'tkazish uchun davlat organini oldindan ogohlantirib qo'yish yetarli bo'lishi kerak. Ruxsat berilmagan mitinglar ishtirokchilari politsiyaga olib boriladi, jarimaga tortiladi va hibsga olinadi. Faollarning so'zlariga qaraganda, ko'p hollarda hukumat tanqid qilinadigan tadbir uchun ruxsat olishning imkoni bo'lmaydi. Hukumat o'zlari ruxsat bergan tinch namoyishlarnikini qonuniy deya tan oladi. Bir necha ming kishilik norozilik namoyishlari fonida 9-iyun kuni bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonib mansabiga kirishgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev g'arb jurnalistlariga bergan intervyusida mitinglar to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqish rejasi borligini aytgan edi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, To'qayev tomonidan va'da qilingan yangiliklar amaldagi qonunchilikda mavjuddir. So'nggi 1.5 oyda bo'lib o'tgan kichik aksiyalar va o'nlab piketlarda ishtirokchilar qo'lga olinmadi. Avvallari shu kabi tadbirlar vaqtida ko'plab odamlar ehtimoliy noroziliklar to'g'risida post qoldirgani uchun ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
2004 yil 1 sentyabrda Shimoliy Osetiya markazidagi 1 maktab o'quvchilarini yozgi ta'tildan so'ng quchoq olib kutib olishdi. 1128 nafar ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi yangi o'quv yili uchun qo'ng'iroq chalishi marosimiga soat 9 da yig'ilganda hammaning ko'nglida hayajon bor edi. Yig'in ahli bexabar, qurollangan 30 ga yaqin chechen va ingush bo'lginchisi bir necha soat oldin Shimoliy Osetiya chegarasidan o'tgandi. Mikrofon oldida men Midbek. Ular yig'in paytida hujum qilgach, mingdan oshiq kishini maktab sport zaliga qamab olib, Rossiya qo'shinlaridan Chechenistondan chiqib ketish talabini qo'ygandi. Xavfsizlik kuchlari bilan qarama-qarshilik 52 soat davom etdi. Ular garovga olingan kishilarni, 800 ga yaqin bolani oziq-ovqat va suvdan mahrum qildi. Ertasi kuni terrorchilar bilan bir necha erkakni otib tashlashdi va maktabni minalashtirilgan istehkomga aylantirishdi. Kunduz soat 1lar atrofida zalda 2 portlash ro'y berdi. Garovdagi kishilar u yerdan qochib chiqa boshlagach, Rossiya maxsus kuchlari tartibsiz qutqaruv amaliyotini boshladi. Oqibatda 334 kishi, jumladan 186 bola halok bo'ldi. Yuzlab kishi yaralandi. 37 ming aholisi bor Beslanda fojia dahl qilmagan oila qolmadi. Qabristonda joy yetmagani sababli shahar tashqarisidan Farishtalar shahri deb atalgan yangi qabriston ochildi. Dunyoni larzaga solgan o'sha fojiadan so'ng oradan 15 yil o'tib, undan omon qolganlar va halok bo'lganlar oilalari hamon haqqoniy tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Talabgorlar nega shturm uyushtirilgani va xavfsizlik kuchlari garovga olinganlarni qutqarish uchun nega bunchalik ko'p qurbon beradigan usulni tanlaganiga oid savollarga javob axtarmoqda. Amaliyot vaqtida bir kishidan boshqa barcha terrorchilar o'ldirildi. Omon qolgan chechenistonlik duradgor Nurpasha Kulayev umrbod qamoq jazosi oldi. Hukumat komissiyasi davlatning shunchalik ko'p odam o'limiga sabab bo'lgan amaliyotiga ziddiyatli baho berdi. Berilgan javoblardan juda kam kishi qanoat hosil qildi. Hokimiyat haqqoniy tergov o'tkazish uchun hech narsa qilmadi, deydi o'sha payt 13 yoshida qattiq yaralangan bo'lsa-da omon qolgan Aguna Vatayeva. Uning onasi o'sha yerda yaralanib halok bo'lgandi. Shundan so'ng Vatayeva Moskvaga borib davolandi. Hukumat uning davolanish xarajatlarini qoplash bilan birga onasining o'limi uchun 37 ming AQSh dollariga yaqin taom puli berdi. Farzandlar va eri bilan Vladikavkazda yashayotgan Vatayevaning boshida hamon portlagan yaroq parchalari bor. U o'zining yaralanishi va onasi o'limiga Rossiya xavfsizlik kuchlarining keragidan ortiq kuch ishlatgani sabab deb bilishini aytadi. Halok bo'lgan yoki yaralanganlarning qarindoshlari bo'lmuş 400 ga yaqin kishi bilan birga Rossiya hukumatini fojia uchun javobgarlikka tortish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qildi. Sud hukmi chiqqaniga ancha bo'ldi, ammo 2017 yil aprelda Yevropa sudi Rossiya hokimiyat idoralarining buhronni bartaraf etish borasidagi xatti-harakatlarga keskin baho berdi. Uning hisobotida terrorchilik amali oldini olish uchun yetarli ehtiyot choralari ko'rilmagani, maktab xavfsizligi kuchaytirilmagani va jamoatchilikni undan ogohlantirilmagani aytiladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida xususiy agentlik turistik viza bilan Bolgariyaga ishga yuborganlar Istanbulda ko'chada qoldi. O'zbekiston elchixonasi o'zbeklarning Finlandiyadan deportatsiyasi rasman tasdiqlanmaganini bildirdi. Prezident xiyonatda ayblagan so'kong'ich hokimlarini mukofotladi. Diniy idora ruxsatsiz hajga borganlarni DXX Toshkent aeroportida so'roq qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'aniy va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun komentariy internet pользователи отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobot qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevning gapi yo'q. San noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab buza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi? Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qandaqas ro'ziyimkon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga desa, sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval Qulostdagi xodimlarni va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgan haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 ta. Menga qolsa kallangni sapchadirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqin bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromilar va padaringalarni deya haqoratlagandi.
Qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, alimi
Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyat hokimi Shurat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilganidan so'ng uning ishda qolish qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni Vazirlar Mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga ko'ra Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlanganlardan yana biri Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov. Shavkat Mirziyoyev 5-chi iyul kuni o'tkazgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ko'zbo'yamachilik holatlari uchun tanqid qilgan edi. May oyida prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida ko'zbo'yamachilikni fosh etuvchi Ozodlik maqolasi mamlakat bo'ylab shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar bergandi. 26 iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi.
Nimaga qarab aqldiyasiz, maraz sen latta. U bizga iflos, iflos. Sen nimadan xabaring bor zakin? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa Ola marazning vazirchi iflos kecha menga kelib ketimga paxta qo'yib Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat kelgizibdi, shpristni undan qilib o'tkazyapti, tender qilmasdan pechatkani o'tkazyapti. Sen marazsan, sen butkasan sen. Sen bu yerda boshing nima iflos? Nimasiga e'tirozing bor? Sifatsiz deb yozdiganmi shu iflos? Ha? Sen kak medik deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz bu? It, sifatsiz o'ynayapsan iflos. Tiringni ko'tinga tikib qo'yamasan marazdan. Sen o'ylashsa deyasan men bilan. Lekin ish tuvol. Bugun meni qo'limda ularsiz. Joningiz suqlamasa iflosxonani.
Degan edi 29 avgust kuni Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika savdo majmuasidagi 100ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Soqolni majburan hech kim qirmagan va qirmaydi ham deb nomlangan bayonotida ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi ayni kunlarda poytaxtda xavfsiz hudud tadbiri o'tkazilayotgani va tadbirlar davomida jamoat joylariga, masalan, Sayilgoh ko'chasi, bog'lar va xiyobonlar, ko'ngilochar savdo markazlari, bozorlar va hokazolarga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralardan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimisiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonot davomida Malika savdo kompleksida bu yerda ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlik, o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani, gumonlanuvchilarning aksariyatining soqolli ekani aytiladi. Bayonot mazmunidan jamoat joylariga o'rnatilgan tashqi kuzatuv intellektual kameralari, ya'ni 100 o'quvchi kameralar qidiruvda bo'lgan shaxslar soqol qo'ygani bois ularni aniqlashda murakkablikka duch kelayotgani tushuniladi. Shu bois ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida yozilishicha Malika bozoridagi alohida fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlaridagi rasmlariga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan. O'z bayonotida Toshkent militsiyasi bu holatga diniy mazmunning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu vaziyatda dindorlarning hissiyotlari bilan o'ynashish, mazkur mavzuni bo'rttirish noo'rinligi aytiladi. 2017 yil iyulida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazi ishi bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida aholini tunu kun kuzatadigan ikkinchi tajriba boshlanganini bildirganida, yuzdagi biometrik belgilar orqali shaxsni aniqlashga qaratilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish bobida Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xususan jamoat joylariga yuzni o'qiydigan kuzatuv kameralarini qo'yish tajribasi dunyoda birinchilardan bo'lib Xitoyda joriy qilingan. G'arb nashrlari bu texnologiyaning xususan uyg'urlarni ta'qib etishga ishlatilayotganini aytib keladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sud tizimi xodimlarining bayram kunlarida navbatchilikka qo'yilishi, aholi talablarini to'laroq qondirish, kelayotgan shikoyatlarni tezroq o'rganish maqsadida tashkil etilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati sudlov tizimi xodimlarining sizdan Telegram ruknida e'lon qilingan shikoyat yuzasidan ozodlikka javob berayotib bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 26 avgust kuni ozodlikning sizdan Telegram sahifasida sudlov tizimi xodimlarining sud tizimi vakillari mehnat qonunchiligiga zid ravishda navbatchilikka jalb etilmoqda sarlavhasi ostidagi shikoyati chop etilgan edi. Unda sud raisi Qozimjon Komilovning 31 avgustdan 3 sentyabrga qadar sud binolarida sudya va xodimlarning navbatchiligini tashkil etish haqidagi 5 avgust kungi buyrug'i va bunday navbatchiliklar har doim bayram arafasida joriy etilayotgani aytilgandi. Shikoyat chop etilgandan so'ng ozodlik uni yozganlardan biri Toshkent shahridagi sudlardan birida ishlaydigan sudya yordamchisi tizimda navbatchiliklar qay tarzda o'tkazilishini aytib berdi. Navbatchilikka turish 2014 yil 5 dekabrda Konstitutsiya bayrami munosabati bilan boshlangan edi. Har bayramdan 2-3 kun oldin boshlanib, bayramning ertasi kuni tugaydi. Bayram kunlari navbatchilikda kechayu kunduz turamiz. Ayrim hollarda bir sutka idorada faks va telefon oldida o'tiramiz mixlanib. Buning o'rniga barcha mamlakatlardagi kabi telefon oldiga doimiy navbatchi qo'yilsin, dedi shikoyatchi. Ozodlik sud xodimlarining shikoyati yuzasidan Oliy sudga murojaat qildi va rasmiy javob oldi. Savollarga telefon orqali javob bergan Oliy sud matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov bunday arzlar bilan sud xodimlari bevosita idoraning o'ziga murojaat qilishlari mumkinligini bildirib dedi.
Har bir xodim yoki sudya yoki sud xodimi dar haqiqat navbatchilikka keladi. Navbatchilik atigi 4 soat bo'ladi har bir kishi uchun. Bu kuni bilan bir kun yoki 3 kunlab navbatchilikda qolmaydi. Undan keyin mana 4 soat o'tgandan keyin boshqa xodim keladi.
Aziz Obidovga ko'ra, bunday navbatchilik ko'plab boshqa mamlakatlarda ham joriy qilingan. Obidovning aytishicha, soat 9 dan 6 gacha qilib belgilangan ish kunidan tashqari har shanbada sudlarda ochiq eshiklar tadbiri o'tkaziladi va bunday kunlarda murojaatchilarning shikoyat va arizalari qabul qilinadi.
Men aytmoqchiman, bu nimaga qilinadi? Masalan, kim murojaatchilar keladi? Masalan, bayram kunlari ham fuqarolar kelib qolishi mumkin. Eng asosiysi, 4 soatmi, 3 soatmi turgan sudya yoki sud xodimi keyinchalik o'ziga qulay bo'lgan paytda 3 soat, 4 soat hisobiga avgu olish haqqi bor,
dedi Aziz Obidov. Oliy sud vakili bu qoida buyruqda aks ettirilgani va u Mehnat kodeksi va prezident farmonlariga zid emasligini ma'lum qildi. Aziz Obidov doimiy navbatchilik joriy etish to'g'risidagi xodimlar kiritgan takliflarga ham alohida to'xtalib, bu masalani Oliy sud rahbariyati yig'ilishlari muhokamasiga olib chiqishini aytdi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlariga o'zidan mahsulotdan kelib tushgan 9 million so'm bug'doy puli ularning xohishiga zid tarzda yagona yer solig'i uchun byudjetga o'tkazib yuborilmoqda. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimining birinchi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov shaxsan o'zlari Agrobankning tuman bo'limiga kelib, pulning byudjetga o'tkazilishini nazorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 avgustun Agrobankning Andijon tuman bo'limiga o'zidan mahsulotdan 9 million so'm pul kelib tushgan. Ismi sir qolishini so'ragan bank xodimlaridan biri bu pul fermerlarning davlatga sotgan bug'doyi uchun tushirilganini tasdiqladi. Ammo bu pullar fermerlarning aytishlaricha taqsimlanish o'rniga ularning ruxsatsiz yagona yer solig'i uchun ushlab qolinib, byudjet hisobiga o'tkazilmoqda. Fermerlardan birining aytishicha, 29 avgust kuni ertalabdan Andijon tuman hokimining o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov bankka kelib o'tirib olgan. Zam hokim bilan soliqchilar boshlig'i kelgusi kvartal uchun yagona yer solig'iga o'tkazasan deb bank xodimlarini majburlashyapti. Aslida bu dekabr oyining oxirida to'lanishi kerak. Biz 3 kvartalni to'lab qo'yganmiz. Hozir esa predoplata qilasan deb turib olib majburan o'tkazishyapti. Bizda fermerning xohishi, roziligi haqida so'ralmaydi. Pulni o'tkazib keyin poruchen yozdirib olishadi. Bu pul bizning haqqi halol sof foydamiz. Yagona yer solig'ini vaqtida yopib kelyapmiz. Byudjetning cho'ntagi tejilib qolgan shekilli, o'shani fermerlarning puli bilan yopishmoqchi bular, deydi fermerlardan biri. Hokimlik tazyiqidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan fermer buxgalterlardan biri ham unga muddatidan ilgari yagona yer solig'i uchun qariyb 6 million so'm hujjat kelganini aytadi. Byudjet plandan chiqmayapti ekan, shuning uchun bu pulni fermerlarning raschyotning hisobiga tashlamasdan yagona yer solig'i schyotiga tashlayapti. Bunday qilish qonunan mumkin emas. Bu yil tuman byudjetning ahvoli og'ir shekilli, yana fermerlarga yopishyapti, deydi fermerlardan biri. Agrobank Andijon tuman bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri hokimlik tazyiqi bilan fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilayotganini tasdiqladi. Zam hokim Alisher aka bilan Ilhom aka bankka kelib transh bo'limiga o'tirib olgan. Xodimimizning boshida turib, fermerlar pulini yagona yer solig'iga o'tkazishga majburlab o'tiribdi. Bank boshqaruvchisi Aziz aka ham ularga bu qonunga zidligi, prezidentning o'zi yaqindagina selektorda fermerlarga oldindan to'lov qildirmaysan, ayniqsa sentyabr, oktyabr oylari pullariga tegmaysan deb aytgan bo'lsa ham quloq solmadi. O'tirib olib fermerlarni chaqirtirib, poruchenie bermasang tuman hokimiga ro'para qilaman deb qo'rqityapti. Aslida qonun bo'yicha soliqchilar maxsus ruxsatsiz bank hududiga kirishi mumkin emas, lekin bular uchun u qonun ishlamaydi, deydi bank mulozimi. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimovning mobil telefonlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live'ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. 1 sentyabr kuni Toshkentda Pekincha eksperiment boshlanganiga 2 yil to'ladi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan bu eksperiment jarayonida Toshkentda minglab tashqi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xitoyning oldi kompaniyalaridan shaxsni bir necha soniyada aniqlashga qodir yuzni tanuvchi kameralar olib kelingani aytildi. 2 yillik sinov xulosa bosqichiga kirgan ayni kunlarda Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan maxsus reyd, aniqrog'i unga Toshkent militsiyasi bergan izoh, 300 million dollarlik loyiha doirasida o'rnatilayotgan bu kameralardan foydalanishda o'ziga xos muammolarga duch kelinganidan darakchi bo'ldi.
27 avgust kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika bozoridagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Rasmiy bayonotda jamoatchilikka taqdim etilgan ma'lumotlar vaziyatni oydinlashtirish o'rniga savollarni ko'paytirdi. Bayonotda ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralardan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimsiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi. Bundan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi berayotgan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimida suratga tushish mumkin emas degan xulosa chiqadi. Ammo ozodlik ko'rgan bir qator o'zbekistonliklarga aynan Toshkent shahrida berilgan biometrik pasportdagi rasmlar buning teskarisini tasdiqlaydi. Masalan, toshkentlik 34 yashar tadbirkor Muhammadjon Jaloliddin 23 avgust kuni Malika bozorida soqoli majburan olinganlardan biri.
O'zbekiston fuqarolarining huquqini qonunan himoya qilish kerak bo'lgan organlar O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini oyoq osti qilishini men jimgina kuzata olmayman.
Uning jamoatchilikka taqdim etilgan so'nggi nusxadagi biometrik pasporti joriy yilning 18 mart kuni Toshkentda berilgan. Biometrik pasportga Jamoliddinning qariyb 5 santimetrlik soqol bilan tushgan surati kiritilgan. Ozodlik na Ichki ishlar vazirligi sayti va na boshqa rasmiy manbalardan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimi bilan suratga tushishni taqiqlovchi qonun hujjatini topa oldi. 27 avgust kungi Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida ikkinchi muhim ma'lumotga ko'ra, tashqi kuzatuv intellektual kameralarining qidiruvdagi shaxslarini topishi uchun fuqarolarning tashqi ko'rinishlari biometrik pasportdagi rasmlarga muvofiq bo'lishi kerak. Xo'sh, Toshkentdagi aqlli kuzatuv kameralari qayerdan kelgan va ular biometrik pasportga soqolsiz tushgan odam soqol qo'ygan bo'lsa, uni taniy olmaydimi? 2017 yil aprelda Xitoyga ilk rasmiy tashrif bilan borgan prezident Mirziyoyev Huawei kompaniyasining eng so'nggi texnologik mahsulotlari, xususan yuzni tanuvchi kuzatuv kameralari bilan tanishgan edi. Pekindan qaytganidan ko'p o'tmay Mirziyoyev Xitoyda ko'rgan texnologiyalarni Toshkent xavfsiz shahar loyihasi doirasida 2017 yilning 1-sentyabridan 2019 yilning 1-sentyabriga qadar eksperiment tariqasida joriy qilishni buyurdi. Shundan so'ng O'zbekiston axborot texnologiyalari vazirligi Xitoyning Hikvision va Huawei kompaniyalari bilan muzokara o'tkazdi. Xitoyning 3 yetakchi shirkati bilan yaqinda Toshkentda 300 million dollarlik xavfsiz shahar integratsiyalangan tizimini yaratish bo'yicha kelishuv imzoladi. Freedom House tashkilotining so'nggi yilgi hisobotida O'zbekiston 2018 yili Yitu, Hikvision va CloudWalk kompaniyalardan yuzni tanuvchi kameralar sotib olgan hukumatlar ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatdagi 18 davlatdan 17-tasi xavfsizlik xizmatlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmagan davlatlardir. Xitoy aqlli kuzatuv kameralari, ayniqsa yuzni taniydigan kameralar ishlab chiqarishda ham, ulardan foydalanishda ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ayni kunlarda Xitoyda 200 milliondan oshiq kuzatuv kameralari bo'lsa, 2021 yilga borib, uning 400 millionga yetishi kutilmoqda. Agar Toshkent ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari chindan ham Xitoyning yetakchi shirkatlari chiqargan aqlli kameralar bo'lsa, ularning qidiruvdagi shaxsini topishi uchun bu shaxs biometrik pasportdagi ko'rinishda bo'lishi shart emas. Xitoy aqlli kameralar qidirilayotgan shaxsni o'nlab ming odamlar orasida nafaqat yuz belgilari, balki uning yurishi, hatto orqasidan 3 sekund ichida deyarli xatosiz aniqlash imkoniga ega. Hozircha 300 million dollarlik loyiha doirasida Toshkentga Xitoydan aynan qaysi rusumdagi qancha kamera o'rnatilgani, ularning xaritasi jamoatchilikka taqdim etilgan emas. O'tgan yil ozodlikka gapirgan ayrim toshkentlik tadbirkorlar xavfsiz shahar loyihasi doirasida har 25 metrga kuzatuv kamerasi qo'yish uchun o'zlaridan 100 dollardan majburan yig'ib olingani va bu pulga Toshkentdagi 99 firmasi kameralari sotib olinayotganini aytgan edi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'tgan hafta Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan reyd bo'yicha bergan rasmiy izohi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqid, ham hajvga sabab bo'lmoqda. Agar Toshkentga o'rnatilgan kameralar pasportga soqolsiz tushib, ko'chada soqol bilan yurgan odamni identifikatsiya qila olmasa, bu ichki ishlar tizimining muammosi. Ular xalq puliga yana bir tiyinga qimmat uskuna olib kelgan ko'rinadi. Aqlli kamera aynan shaxsni soqol qo'ygan, qo'ymaganidan farqsiz biometrik mezonlar bilan aniqlay olishi uchun ham aqlli kamera deyiladi. Bularning kamerasi aqlsiz ko'rinadi, deb yozdi Facebook yuzerlaridan biri. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti nomi qator yirik jinoyatlarga bog'langan Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga noyob va qimmatbaho sovg'a yo'lladi. Karimov davrida rasmiy Toshkent yaqiniga yo'latmagan Ramzan Qodirovga Mirziyoyev hukumati, xususan birinchi oila vakillarining so'nggi 2 yil ichida ko'rsatayotgan izzat-ikromi jamoatchilik orasida jiddiy savollar tug'dirmoqda. O'tgan hafta Grozniyda o'tkazilgan dabdabali marosimlarda prezident Mirziyoyev yuborgan Toshkent rasmiy delegatsiyasining inson haqlarini ayovsiz buzish bobida xalqaro maydonda nom chiqargan Ramzan Qodirovga ko'rsatgan tavozisi javobsiz qolayotgan bu savollar ro'yxatini yanada uzaytirdi. Ahmad Umar lavhasi.
Bu haftada rasmiy Toshkent Checheniston rahbariga noyob sovg'a yo'lladi. O'zbek delegatsiyasi Ramzan Qodirovga qadimiy Qur'on nusxasini topshirdi. Islom olamidagi nodir sovg'a shaxsan prezident Mirziyoyev nomidan berildi. Ramzan Qodirov ham shaxsan prezidentga minnatdorlik bildirdi. Bu Toshkent va Grozniy o'rtasida 2 yilda rivojlangan favqulodda iliq va izchil munosabatning davomidir. Ramzan Qodirov sobiq prezident Islom Karimov davrida biror marta Oqsaroyda qabul qilinmagan. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan biroz o'tib esa u Toshkentda oliy martabali mehmon bo'ldi. 2017-yilning oktyabrida Mirziyoyev uni Ko'ksaroyda tantanali ravishda qabul qildi. O'zbekistonga borish ko'p yillik orzusi bo'lganini qayta-qayta aytgan Checheniston rahbari Toshkent mulozimlari bilan mamlakatni kezdi. Ziyoratida unga prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov shaxsan hamrohlik qildi. Rasmiy doiradagi iliq munosabatlar oilalar o'rtasida ham kuzatildi. Ramzan Qodirovning xos do'stlari Toshkentda birinchi oilaga mehmon bo'ldi. Ramzan Qodirov qurdirgan marmar masjid tarhini o'zbek me'mori chizdi. Tilla suvi berilgan naqshlarni ham o'zbek naqqoshlari soldi. Masjid ichi va tashida bir vaqtning o'zida 70 ming kishi namoz o'qishi mumkin. Grozniyga berilgan Qur'on nusxasi esa Toshkentda saqlanayotgan qadimiy Usmon mushafidan olingan. Bu nusxa usta xattot qo'li bilan ko'chirilgan. Shu tariqa Toshkent bilan ham rasmiy, ham diniy va aftidan oilalar aro munosabatlarni yaqindan bog'lagan Ramzan Qodirov ayni paytda g'arbda qora ro'yxatda. 2017-yil dekabrda u Magnitskiy ishi bo'yicha AQSh sanksiyasiga tushgan. AQSh Moliya vazirligi hisobotida u sudsiz qatllar, qiynoq va inson huquqlarining boshqa turdagi buzilishlari uchun mas'ul deb ayblangan edi. Inson huquqlari himoyachilari ham Checheniston rahbarini shu kabi ayblovlar bilan ayblaydi. Novaya Gazeta shu yil iyulda Checheniston politsiyasi yerto'lasida kamida 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilgani haqidagi surishtiruvini e'lon qildi. Shuningdek, Ramzan Qodirovning Rossiyadagi korrupsiyani surishtirgan Hermitage Capital fondi yuristi Sergey Magnitskiy, prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi va muxolifi bo'lgan siyosatchi Boris Nemtsov, Checheniston urushini surishtirgan jurnalist Anna Politkovskaya o'limiga bevosita aloqador ekaniga ishoniladi.
Chinozlik 31 yashar Jahongir Mahkamov tejamkor va o'ta samarali akkumulyator, elektrodvigatel va elektr uzatgich kashf etganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llarida elektromexanik bo'lib ishlovchi Mahkamov iddaosicha, rasmiylar u kashf etgan uskunalarni hayotga tatbiq etish uyoqda tursin, hattoki ularga patent berishni ham istamayotir. Jahongir Mahkamov kashfiyot deb atayotgan uskunalar Sirojiddin Islom lavhasida.
Chinozlik Jahongir Mahkamov yangi ixtirosini sinovdan o'tkazmoqda. U elektr quvvatini 1000 barobargacha kuchaytirib beruvchi transformator ixtiro qilganini aytadi.
Ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi, masalan. Aslida temir yo'l sohamizda mashinada bisikl bilan poyezd harakatga keladi.
Jahongir Mahkamov yaqinda boshqa bir ixtirosini sinovdan o'tkazdi. Tejamkor elektrodvigatel.
Ukaning energiya kam to'pda ishlaydigan qilinmaydi bu. Bu o'zini o'zi sotadigan, ekanalishni kam xarajatli elektrodvigatel. Men o'zim sharoitimda chiqqan joyimda.
Jahongir Mahkamovning aytishicha, u o'z ixtirosini Innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislariga namoyish qiladi, ammo sansarollikka uchraganini aytadi.
Qatqilar ham murojaat qildi. Innovatsion tartarovqalar ham chiqdi bu yerga. Hamma taraflama. Dajitga kredit berishga asos yo'q ekan. Borasiz, yaqqa yo'q, yaqqa yo'q. Yaqqa borasiz, uni suv deydi. Yaqqa borasiz, uni suv nima deydi? Hali bizga bor.
Yana uchini savat qiling.
Ammo byurokratik to'sqinliklar uni yaratuvchanlikdan to'xtatib qololgani yo'q. Yaqinda Jahongir o'z qo'shnilariga tez quvvat oluvchi va yillab ish beruvchi akkumulyatorni namoyish etdi.
Bundan 10 marta, 20 marta bemalol zavod qilsa ham, mana qilsa ham qishda bu muzlab qolmaydigan yangi, hamma sharoitga, hamma texnologiyalar uchun
ishlatsa, quyosh panellari uchun ham ishlatsa bo'ladi akkumulyatorni. Boshqa prizvostvolarga, vayni texnologiyalarga, pavet tizimlarga ishlatsa bo'ladi akkumulyator bu. Qo'y juda ham yengil, lekin katta kuchlanish bera oladigan, vakuum holatida saqlanadigan akkumulyator. O'zimiz angren ko'mirdan qilingan. Основаниясы ичидеги фалга ангирин көмө. Ана апеллятта стекло окуп койганман бунга. Болду башка иш нерсе.
Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekiston intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona siyosatni amalga oshiruvchi boshqaruv organi hisoblanadi. Ammo ixtirochi unga amaliy yordam hozir ham ko'rsatilmayotganini aytadi.
Abonent
yo'q, qo'yib qo'yadi, yo'q, olmaydi. Mana mashinada patent imzolar, mashina 6 oy, 7 oydan beri yo'q. Hozir boshqa xodimni ham ko'raman.
Amerikalik kashfiyotchilar insonni Marsga uzatish ustida bosh qotirayotgan bir paytda energetik taqchillikdan charchagan o'zbekistonlik kashfiyotchilar energiyani qanday tejash borasida bosh qotirmoqda. Bugungi shular bu va boshqa mavzularni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozodlikka jo'natishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.